práve bez cenzúry a politické korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Jsme to vysvětlili, jsme tady samozřejmě v neděli 4. září v komentovaném to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Já ho zdravím a vítám se, hezký večer, či podvečer. Tak, dámy a pánové, máme tady na svobodném vysílači CS Studio Karaj komentované zpravodajství. Do 21 hodin pak dáme nějakou náhradní, protože Simonka nemůže ze zdravotních důvodů, takže zkusíme asi pana Pjakina si dát, mrkneme se na to, já to tady zkusím v průběhu teď pořadu to tady připravit, aby se dalo přečíst, načíst a mohli jsme se kouknout na nejnovější infošky, analýzy, komentáře, takže se na to koukneme. Tak, aktuální dnešní nabídku nemám, protože technické důvody s e-mailem, ale jenom řeknu teda na začátek. Máme dnes 4. září, což je tedy 247. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Do konce roku nám zbývá 118 dní a jmeniny slaví Jindřišky a Rozálie, takže jim přejeme vše nej. No už my se asi samozřejmě s panem inženýrem, jelikož mi z těch důvodů technických nedošlo, co mi dojít mělo, tak se počítám, že se zase koukneme na Ukrajinu a na Evropu, na Ruskou federaci a všechno možné probereme zase kol a kol, takže já budu čistit i telefon teď v průběhu, aby jsme to měli, abych mohl dostávat čerstvé zprávy, abyste to o toho nepřišli, dámy a pánové, a jdeme se na to kouknout. A pane inženýre, čím začneme, ať nám vyzbíde i na tematické okénko, to jistě také, až to bude, že ano? Dnes.
Aha. Několika články. Tak teď se zdá, že ono vůbec to vypadá, že buď se bojuje na Donbasu, a nebo se bojuje Cherson, v Chersonu a u Charkova. Vždycky to je tak jakoby na střídačku trošku. Dneska se podíváme do Charkova, kde v minulých dnech byly zaznamenány silné dělostřelecké raketové útoky na ukrajinské vojenské síly v tomto městě a v jeho okolí. A ty se pak snaží o útok na sever od Charkova ve směru na Cirkuny a kromě toho také na Kutuzovku. Mám tedy teď na mysli teda ty Ukrajince zase jakoby protiútokem. A otázka je taková, že hlavní směr toho ukrajinského útoku ale bude zřejmě zaměřen západně od Charkova, západně jako tím severozápadním směrem, a to na Izium. Víte, že Izium už před časem byl dobyt a teďka je zase taková zase snaha teda na ten Izium zase zpátky útočit ze strany teda ukrajinské armády. Podívám se do Chersonu, na oblast Chersonu. Tam, jak víte, tak tam byl hlavní teďka, takový hlavní cíl byl dobít Cherson, aby se ukázalo tedy, že ty investice, které jsou investovány do té ukrajinské vlády, tak jakože nejsou marné, či je potřebuje nějaký výsledek. Jsou tam podle všeho i polské oddíly a jinak tam převedali od Kyjeva další jednotky a nejenom od Kyjeva, aby teda tam posílili ten útok. Ta situace vypadá tak, že ten ukrajinský útok na Cherson nejdříve byla proražena teda fronta u toho Davidova brodu. Ten byl po několika kilometrech zastaven a nasazené ukrajinské síly, včetně těch zahraničních, byly do značné míry zdecimovány dělostřeleckou palbou, byly tam dokonce použité ty termovarické bomby A zbytky těch ukrajinských jednotek jsou teďka izolovány a budou postupně likvidovány. Odraženy byly i pokusy dalších ukrajinských ozbrojených sil o deblokaci klíčených zbytků těch ukrajinských jednotek tady v tomto regionu. Útok z dalších směrů na Cherson, on byl veden celku asi ze čtyř různých směrů, tak byl odražen ruskými vojáky a na další velké aktivity chybí ukrajinské straně dostatečné zdroje všeho druhu, především pak lidské síly. Jinak podle tedy toho, co se tam pak dál líčí, tak to zase z toho musí být dostatečně velká jatka. A když to řeknu takto, tak tam je vlastně hnali teda ty Ukrajince vlastně po nekrytém terénu, takže byli teda dobrým cílem a zatímco teda ta ruská strana, ty vojáci, tak se stáhli, takže byli jakoby více v ukrytu, minimálně teda terénním. Další záležitost, která stojí za pozornost, tak jsou útoky na záporovskou jadernou elektrárnu. Po prvním útoku těch ukrajinských speciálních sil, který byl před několika dny odražen a kdy ukrajinské oddíly ztratili několik výsledkových člunů a 320 až 400 mužů, tam se to, ty informace liší o něco, tak z toho většina byla vycvičena ve Velké Británii, byly speciální jednotky, tak včera došlo k dalšímu útoku na záporovskou jadernou elektrárnu. Útok byl znovu odražen a Ukrajinci přitom ztratili několik desítek vojáků. Toto všechno už probíhá tedy přítomnosti Mezinárodní komise pro atomovou energii, kterou vyslala do této elektrárny OSN. A ty úřady Záporoží oznámili neúspěch teda toho druhého pokusu o vylodění těch ozbrojených sil, protože tam je to poblíž Velkého jezera Přehrady, je ta Kachovská nádrž vodní, tak tam jde o to, že v podstatě ten pokus těch vojáků z těch člunech ukrajinských v oblasti Energodaru, to je tam město, které tam poblíž, tak bude zmařen. A tam o tom hovořil i člen hlavní rady vojensko-civilní správy záporské oblasti Vladimír Rogov, který říká, že tedy, že byl zmařen a že dle jeho vyjádření tedy se kolem půlnoci začaly k Energodaru pohybovat čluny s ozbrojenými muži a tak dále. Čili nyní je tady to první akce, je to už teďka pořadí druhá. A zajímavé, že ve čtvrtek, kdy se očekává přílet mise té mezinárodní organizace pro tu jadernou energii do toho Energodaru, tak se pokusili ty ukrajinští diverzanti přistát teda u té nádrže Kachovka, 3 kilometry od stanice, od té elektrárny. Tam byly asi ve skupině celkem 60 lidí a ten útok byl odražen, pak jim s pomocí armády, včetně letectva, přišli jim tam na pomoc další a prostě proto pak bylo těch obětí tolik. No, mezitím ozbrojené síly Ukrajiny zasáhly Energodar 3x během přítomnosti těch zaměstnanců té mezinárodní agentury pro tu atomovou energii, ve zkratce MAE, M-A-A-E. Reakce na to tedy od OSN byla teda taková, že jako v pořádku, protože vlastně ten, kdo si tam vlastně pozval, takže vlastně jako je zodpovědný tedy za tu jejich bezpečnost. Nicméně, jak říká šéf vojensko-civilní správy záporské oblasti Jevgen Balický, tak, že lidé jsou k této komisi dosti skeptičtí. Jednak, když zjistili složení, tak jsou tam Litevci, Poláci, jeden Francouz a hlavně říká, jsou to vesměs ti, kteří jsou ze zemí, které nejsou zrovna přední v jaderných technologiích a v technologii výstavby jaderných elektráren, v údržbě a tak dále. Takže říká, no, tak jsou trochu skeptičtí, navíc ta komise, když přiletěla na Ukrajinu, tak byla nejdřív zadržena nějakou dobu v Kyjevě, kde teda je podezření, že tedy je tam drží úmyslně, jednak, že tam je, se snaží instruovat a jednak chtěli právě mezi tím poprvé dobít tu elektrárnu, aby pak řekli, že teda tu elektrárnu, že kontrolují oni sami, jako Ukrajinci, a naopak, aby teda ta komise potom jak si vyhlásila, nebo se snažila vyhlásit, jaké si teda tam pásmo klidu, aby teda se s tou elektrárnou zestalo a tak dál, takže by vrátila Ukrajincům do ruky. Jak víte, tak tam zřejmě se vyráběla plutoniová bomba, což je jeden z důvodů, proč to teďka chtějí honem zamaskovat. Druhý byl takový, že si představovali, že vlastně budíš to tam tedy při nejhorším odpálej a tam dojde k výbuchu v té elektrárně k jadernému, takže to vlastně vytlačí teda Rusy a že tam vlastně bude jakési územníko a bude to tam oddělené. Takže i takovéto úhy jsou. Počítal se dokonce i s tou možností, že by teda tu komisi tam potom na té elektrárně, že by unesli a že by potom vlastně vydírali teda ty další. Jo. A s tím, aby teda oni tlačili na to Rusko, aby se tam noci stáhli ty vojáci a tak dál. Takže to jsou už jako ryze teroristické, je-li to takto, tak jsou to ryze teroristické samozřejmě praktiky, ale to je samozřejmě toto je informace z jedné strany, takže k tomu takto přistupujeme. Další zpráva, která hovoří, tak hovoří právě, to už je článek, který ten podporuje tedy vlastně tu první informaci, která se týká toho Charkova, kdy říkají šok a hrůza, 1300 ruských děl a 250 raketometů nemilosrdně buší na ukrajinské pozice v Charkově, kdy tedy Pušilin, jako šéf teda té Donbaské republiky, tak říká, naším cílem je osvobození celé Ukrajiny. A takže tam jaksi asi lehko není a tam říkají, že tedy 13 děl všech ráží, 230 kolových odpalovacích zařízení systému BM-21, spolu s odpalovacími zařízeními Směrš a také vrtulníky K-52 a Mikojan 28, že zahájí útoky a promění noc den, takže tam je to jako opravdu asi hodně, hodně napjaté. A Rusové bombardují zejména 14. mechanizovanou brigádu v oblasti ruské Tyšky, Charkov a Saltovka. Zasaženy měly být také oblasti Čepel a Veliká Kamiševácha, což je asi 15 km od Izumu, stejně jako Pryslip a Gusarovka, což je 13 km od Balakleje. Takže tady vidíte, že tohle to je akce jako na velké ploše. Na větší ploše to není čistě jenom, že by někdo, že by se zaměřil jenom tedy na Charkov a i na tu oblast kolem. Jinak dalších zpráv zasaženo bylo také velitelské pozorovací stanoviště praporu 23. mechanizové brigády v okrese Dimitrovka v Charkovské oblasti a také 59 dělostřeleckých jednotek, takže vidíte, že to asi bude masivní. A jinak je zajímavé, ruské dělostřelectvo se zaměřuje na soustředění polských tanků T-72MI a upravených polských PT-91 Twardy. A jinak na severozápadním předměstí Saltovky se vojáci 14. brigády ozbrojených sil Ukrajiny dostali pod těžkou palbu při střetech s členy nacionalistické formace Kraken. To je velmi zajímavé. A jinak tedy říká tedy ten prezident Doněcka, té republiky pušili naším úkolem osvobodit všechno ruská města založená Rusy za ruské říše a rozvíjená ze Sovětského svazu díky pomoci naší obrovské země. A toto nejsou jen území Nového Ruska, jako Donbas, Mariupol a tak dál, a jako rozšiřuje se to. Máme to ještě hodně před sebou. Takže to, jak nám budou tyto země vráceny, je něco, co musíme zvážit. Navíc se na tom budeme podílet, není jiné cesty. Takže toto je tedy tato informace k tomu. Já je zajímavá samozřejmě, protože jak se také ukazuje na to, že asi jenom tam dobytím toho Charkova a Oděsy a Nikolajevy to asi neskončí. Dále další zpráva je z řeckého Pro News, který píše o tom, že Ukrajinci zahájili sebevražedný protiútok v Chersonu se zbytky své armády. A je to považováno takovou, že ten kyjevský režim už hraje takovou poslední kartou, aby si vylepšil pozici na ukrajinském jihu, když tedy před několika dny zahájil ten protiútok v Chersonu s těmi zbytky té ukrajinské armády v nějaké jako ještě zoufalé snaze zastavit ruský postup směrem na Nikolájev. A vypadá to, že Ukrajinci shromáždili funkční jednotky, kterým zbyly a vlastně zahájil ten sebevražený protiútok severně od toho Chersonu se zaměřením na vesnici Suchoj Stavok, kde probíhají těžké boje. No, ten suchoj stavok je spíš na západ než na sever, tedy, ale to je detail. Jinak Moskva potvrdila ukrajinský útok, oproti útok na 3 body, ale říká, že už teda byl rozdrcen a že Ukrajinci utrpěli velké ztráty. Ono to bylo celkem na 4, ale to zase tam, to není prostě tady v tom článku, to není přesné. No a jinak tedy je konstatováno, a to jako zcela tedy realisticky a popravdě, že pokud se ukáže, že i tato protiofenziva selhala, jako ta předchozí, tak že to bude velká rána pro Ukrajinu, nejen vojenská, protože celý příběh Kyjeva o vítězství ve válce byl postaven na protiofenzivě na jihu. Takže pořád vyprávěli, jak tam, jak vlastně vítězí těm lidem. A teďka tady potom po té porážce, tak dokonce je tam zákaz přístupu novinářů a toho několik dní, aby o tom vůbec psali a tak jako podobně. Takže někdo to srovnává s bitvou u Kurska, z druhé světové války, tady toto. Takže je to pro ty Ukrajince a pro ten západ, který podporuje, tak je to doslova pohroma. Další článek opět hovoří o tom, že ozbrojené síly Ukrajiny utrpěly těžké ztráty při tom pokusu o útok u toho Chersonu Nikolaeva. To je tentokrát ze strany ruského ministerstva obrany, kdy tedy říká, že ty ukrajinské jednotky na přímý pokyn Zelenského, že se pokusili o ofenzivu v Nikolaevské a Chersonské oblasti ve 3 směrech, tak je říká 3, a pak tam ukazuje 4, viděl se na mapě. A v důsledku aktivní obrany skupiny ruských vojsk, tak jednotky ozbrojených sil Ukrajiny utrpěly těžké ztráty. A tam se hovořilo, že tam padlo asi přes 560 vojáků, a pokus o ofenzivu selhal, že tam vyřadí z provozu 26 tanků a 23 bojových vozidel pěchoty a 9 dalších obrněných vozidel a sestřelili 2 letouny ze stíhačky SU-25. Ovšem to nebylo, jak si řekneme, jak to za chvilku, tak to nebylo zdaleka všechno. A další zpráva hovoří o tom, že Rusové pokračovali už zase postupu na Nikolaev a dobili zpátky Blagodatnoje. A samozřejmě, že na těch chersonských stepích, které tam jsou, takže tam, jaksi, že jsou favorité teda v tom boji, teda to ruské dělostřelectvo a letectvo, které teda neustále buší tedy do těch Ukrajinců, a oni tam jako se moc nemají kde schovat teda, takže tam je to jako špatné. Když někdo žene do útoku prostě otevřeným prostorem, no, tak samozřejmě potom padají. Takže tam sice, řekl bych, navzdory těm neustálým prudkým útokům Ukrajinců na té chersonské frontě, které teda stály těžké ztráty, tak Rusové pokročí dále v postupu na Nikolaev a jsou nyní 15 km od města. To je, prosím vás, trošku severněji, než teda kudy se tlačí na ten Cherson, teda ty Ukrajinci. Takže, jak jsem říkal, ta cesta na ten Nikolaev je opět otevřená a je prostě potřeba si tady k tomu ještě říci, že Ukrajinci přesunuli velkou část posádky z Oděsy do Nikolaeva, aby nahradili ztráty a chránili město. To znamená, oni už takhle přesouvají taky vojáky, protože už nemají, protože jim padly hodně. A ten plán toho ruského štábu ten počítá s udržením obrany linie v Chersonu, protože v oblasti nejsou žádné lesy, pouze stepy, které nedávají vlastně tím Ukrajincům vlastně žádnou moc velkou možnost krytí a ty jsou potom vystaveni palbě teda toho ruského dělostřelectva a ruského letectva. A takže tady to praktikují takhle a severně potom pokračují sami tedy postup na ten Nikolaev. Takže Západ tedy doufal v obsazení Chersonu, aby to donutilo Rusko zastavit válku a vypadat jako poraženě, což je teda opravdu jako divná představa poměrně. Asi také nemají správné informace, jak tam probíhá. Protože v opačném případě, pokud Kyjev selže, tak bude okamžitě riskovat ztrátu Charkova, Nikolaeva a Oděsy právě kvůli nedostatku rezerv a nakonec bude EU nucena zrušit sankce, což znamená, že Spojené státy utrpí velkou geopolitickou porážku. Takže to je jako další článek. Opět je to z řeckého Pro News, je to, protože články rovnou teď z Ruska, co je, tak je to všechno zavirované a počítače to odmítají se tím zabývat. Další zpráva je také od nich a tady se dokonce hovoří o tom, že obraz hrůzy a děsu z vypalování ukrajinských brigád. Rusové použili bomby FOAP a to jsou ty termobarické zbraně. A tady se říká o tom, že podle posledních informací byl ukrajinský protiútok v Chersonu zcela zachycen a klín, o který se Ukrajinci pokusili, se proměnil ve smrtící past, kde bylo doslova upáleno více než 3 000 Ukrajinců, míněno vojáků tedy. Když každý čtvrtý vlastně byl poslán vlastně z toho Kyjeva jako potrava teda pro ruská děla, anebo teda pro to svození těch palivových bomb FAP, nebo jaké FAP někdy značeno. Takže oni tam udělali kus tým, udělali tam toho klín takový, hodně tak poměrně dlouhý, několik kilometrů, no a pak se ten klín zavřel a oni pak do nich začali řezat teda, no, do těch Ukrajinců. Takže ty obrazy, které přichází z té fronty, tak píší teda ty novináři, že jsou šokující. Ukrajinské tanky, že jsou vyhozeny do vzduchu ruskými bombami, zatímco ti, kteří přežijí, tak sbírají ukrajinské mrtvé zraněné a v nepořádku ustupují. Že také dochází k odstřelování objektů do nedávna obsazených Ukrajinci, protože ty Rusové používají ten FOAP, teda ty palivové bomby. A letadla nebo raketové nálože, které doslova do písmene spalují zoufalé útoky ukrajinských tedy těch oddílů. Takže jinak teda jde o leteckou termobarickou bombu zvýšeného výkonu, takzvaný otec všech bomb, FAP, a je to něco podobného, jako mají Američané, ti mají GBU-43/B, nicméně ta ruská bomba je o 30 kg lehčí a je považována za 4x výkonnější než teda ta bomba americká. A ta bomba, která byla poprvé testována 11. září 2007, tak má hmotnost 7,1 tuny a výkon ekvivalentním 44 tunám TNT. A aktivuje se pro zajímavost sevu, vystřeluje se do vzduchu a tam potom ta destrukce vlastně způsobí ultrazvukovou vlnu s vysokými teplotami. A poloměr té rázové vlny FOAP je asi 300 metrů, dvakrát větší než u těch amerických MOAP, a produkuje dvojnásobnou teplotu. Takže ty termobarické bomby jsou po jaderných bombách nejsilnější zbraní. A při explozi se uvolní takové množství tlaku a tepla, že to mnozí věci nazývají malou atomovou bombou. Samozřejmě radioaktivitu to nemá, abychom se rozuměli. Jo. A u tohoto typu bomb probíhá výbuch ve dvou fázích. Nejprve se při malém výbuchu uvolní hořlavý materiál v kapalné nebo práškové formě a poté se spustí druhý výbuch. Takže, ale tady v té moderní podobě, jak to mají ti Rusové, tak tady stačí k uvolnění zapálení materiálu pouze jeden výbuch. Takže ten kyjevský režim už 3 dny nehlásí z fronty žádné informace a novinářům zakázal přístup, aby nezaznamenali tu chmurnou realitu. Takže tam to bylo divoké a bylo to daleko víc. Bylo to o řád větší, než teda tam byla ta prvotní informace. To byl začátek. Takže tady samozřejmě nějaké, tím jsou jako nějaké takové ty fejkové informace o tom, jak Rusko utrpělo porážku a tak dál, tak jako je to tím vyvráceno, protože tohle už jako jak si překroutit úplně nejde. Další zpráva, kterou máme, tak hovoří o tom, že teda ruské dělostřelectvo rozbilo ukrajinskou loď 28. motorizovanou brigádu, která útočila na Cherson. Od začátku protiútoku, že ztratili 2,5 tisíce mužů, tak to bylo ještě asi předtím tedy. Doufám, že to nebude další, ale možná, že ano. Že to bude další ještě. Možná, že ano. A tady se říká to, že ztráty těch Ukrajinců jsou obzvláště vysoké a vyvstávají otázky, zda budou schopni v tomto intenzivním tempu pokračovat i v následujících dnech. Protože tato operace byla provedena pod tlakem Západu, který zoufale chtěl nějaké území vždycky v naději, že Rusko ukončí válku jako poražený před příchodem zimy, kdy se očekává, že západní země zažijí bezprecedentní situaci chudoby a zimy prostě. Takže tolik asi k této zprávě. Vidíte, že je to pořád z té války, že to tam jako žádná legrace tedy není, že to tam žádná procházka není tedy. Rusko, teď jdeme dál k tomu, k té jaderné elektrárně. Zpráva k tomu, článek hovoří o tom, že Rusko v Energodaru přehrálo britskou zpravodajskou službu MI6 a že tedy zase ještě popisují teda, jak se Ukrajina pokusila vylodit jednotky na motorových člunech v oblasti Vodňanuje a tam přistalo asi 60 lidí, chtěli postoupit k té elektrárně do bytí a tak dále. Bylo to odhaleno, došlo k bitvě a ta jako prostě pro ty Ukrajince nedopadla dobře. Takže nakonec ty speciální operace pro provození vojska, tam se hovořilo 100 až 200 lidí, pak tam bylo ještě, ty byly převedeny dokonce z Nikopolu, z Marganec, a bylo to skutečně na doporučení britské vlády, jinak těch vojáků tam bylo samozřejmě až dvakrát tolik zhruba. A tady říkají, že teda ty Rusové byly dobře informováni, takže se najisto, a že vlastně ty Ukrajinci to velení, tedy že poslali vlastně ty vojáky na jistou smrt. Přečkali to z těch několika set, tak to přečkali 3 parašutisty ukrajinští, kteří byli zajati teda. Jo, jinak operaci koordinovali důstojníci MI6 její velitelství na předměstí Kyjeva. Takže takto. Podíval se na další zprávu ještě, vidíte, že toho je bohatě. Jak jsem říkal, OSN se vyjádřila k tomu masakru těch odborných sil Ukrajiny v oblasti té jedné elektrárny v Záporoží, k tomu prvnímu, protože jako Rusům bylo jaksi poněkud divné, skoro urgovali nějaké stanovisko po té, že vlastně teda ta OSN mlčela, tak pak to teda vydali teda prohlášení, že Rusko udělalo, co bylo nutné pro ochranu mise té mezinárodní agentury pro jadernou energii. Takže takové to skoupé, jenom takové skoupé vyjádření. Nicméně se vyjádřili, což je dobře. Ale říkali, že stejně jako u každé mise OSN je odpovědností těch, kteří kontrolují určitou oblast, zajistit bezpečnost personálu OSN, čímž to tedy jaksi odbyli. No, takže to je tato zpráva. Další zpráv, co tady máme, tak je zajímavá. Ukrajinský generál Krivonos, ztráty Ukrajiny už dosahují 100 tisíců lidí, a řekl to tedy ve vysílání kanálu YouTube UMN na Kastanicích, a je to bývalý zástupce velitele speciálních operačních sil ozbrojených sil Ukrajiny generál Sergej Krivonos. A ten je přímo zapojen do bojových akcí. A podle toho Krivonose se ukrajinské obyvatelstvo brzy začne úřadu ptát, proč byly přineseny tak kolosální oběti. A on říká, že chápe, že to, jak přežili v únoru, březnu a dubnu, takže nebylo jenom proto, že by úřady něco udělali pro ty lidi, ale protože se tedy zorganizovali a udělali něco, aniž by čekali nějaké příkazy. A to je přesně, jako říká, velký jako jejich úspěch a právo jejich, aby řekli, ty Ukrajinci ukrajinským úřadům, proč jste nic neudělali, proč máme desítky a už víme, že stovky tisíc mrtvých, proč vojáci zemřeli. Co jste udělali pro záchranu životů a naší nezávislosti, tak s tou nezávislostí bych byl jako asi opatrný, protože ta situace, jakou tam mají a jim tam byla americká ambasáda a podobně, tak jako tam bych byl tím opatrný a MI6 a podobně, jo, tak tam bych jako byl opatrný. No, takže toto je jako rovněž taky zajímavá zpráva a ještě máme jednu. A zprávy, to je taky velmi zajímavá. Zprávy říkají, že Německo poslal do Kyjeva střely s plochou dráhou letu pro použití HIMARS. Znamená, že přes HIMARS by se odpalovaly. A pozor, ta střela má do let 500 kilometrů a je málo pozorovatelná. Takže tady to může být, že teda to nabourá ještě více, to zhorší teda ty mezinárodní vztahy. A Německo tam údajně převezlo nezveřejněný počet raket dlouhé do letu. JFS-M. Jo, pro ten raketový systém HIMARS, kterým se to dá odpalovat teda. Takže je otázka teda, jak to tedy dále bude. A teda nezávislých zdrojů to, jak se uvádí, jak na Ukrajině, tak i v Německu. A Nakonec ten přesun takto chytrých zbraní už vlastně dříve nepřímo oznámil německý kancléř Olaf Scholz, když řekl, že odvodené síly Ukrajiny vyžadují moderní rakety, takže mezi mě poslali teda. Ale oficiálně se tedy Berlín zatím k tomu, k té dodávce těch raket pro ty HIMARSy se zatím nevyjádřil. Takže tolik teda z Ukrajiny, vidíte, že toho bylo dost, že toho bylo dost a půjdeme tedy dále. Další jsou zprávy ku podivu velmi strohé a nepočetné. A to jsou zprávy z Ruské federace. No, z Ruské federace první je zpráva agentury Bloomberg, že Putin jediným manévrem hodil západ do rukavici a USA na to zuří. Je tam titulek teda od toho Bloomberga. A o co jde? Tu rukavici hodil západu tím, že pozval na vojenské cvičení Vostok 2022 čínskou a indickou armádu. A čili tím pokusům USA a jejich spojenců o izolaci Moskvy kvůli konfliktu na Ukrajině, jak teda se praví v článku Bloombergu. A dále se v tom příspěvku praví, že Indie, že se nepostavila na žádnou stranu v otázce ukrajinské krize, nehledě teda na tlak západu. Víte, že před časem tam byl tuším Biden a že tam tedy Modiho, že se ho tam snažil masírovat. A dokonce, když USA uznali Indii za partnera v obraně, vyzvali, aby nepodkopával mezinárodní sankce proti Rusku kvůli konfliktu na Ukrajině, tak vyslala vláda New Delhi, chcete-li, vojenský oddíl na armádní cvičení právě do Ruska. Takže ty Američany jaksi moc teda jim jakoby nepodléhá. No a ta strategická cvičení Vostok 2022 se koná v době od 1. do 7. září, či teďka probíhá. A je to na 7 poligonech východního vojenského okruhu. Účastní se jich těch cvičení přes 50 000 vojáků, přes 5 000 kusů zbraní a vojenské techniky, včetně 140 letounů a 60 bojových lodí, motorových člunů pomocí plavidel. Takže jinak těch společných cvičení se zúčastní pohotovostní vojitelské skupiny, vojenské kontingenty a pozorovatelé ze zemí smlouvy o kolektivní bezpečnosti, šangajské organizace spolupráce a další partnerských států, zejména z Azerbajdžánu, Arménie, Běloruska, Indie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny, Laosu, Mongolska, Nikaragui, Sýrie a Tadžikistánu. Jo, takže vidíte, že to je jako velký. Ono vůbec ten svět, já už jsem o tom hovořil před časem, že ten svět se začíná teďka formovat tady kolem těch organizací či kolem BRICSu, tam ty rozdíly tak velké nejsou a v podstatě my se k tomu pak dál dostaneme ještě snad tak, jak se tvoří ty multipolární bloky, tak jeden bude zřejmě Spojené státy, kde teda zůstane asi tady ta část Evropy, která pokud se nevymkne, a ty budou spokojení teda s tím, že můžou jaksi někde mít na vrch, ale budou jenom v nějaké jedné části, která bude zřejmě dosti tedy zbídačená postupem času. A pak bude druhý, a to bude Čína, a třetí bude zřejmě Rusko, Irán a Indie dohromady. Když se podíváte na, teď jenom, že odbočím, když se podíváte na Irán, tak co se vám vybaví? Má tam být sídlo jedné z větví globálního prediktoru. A pokud se tam bude pospojovávat a budou spolupracovat hodně s Ruskem, a tam se také dokonce mluvilo o tom, že by to nemuselo být v Iránu a že to mohlo být v tzv. Velké Arménii, tak už se pomalu blížíme a začínáme být, jak se říká, doma. Jo? Takže jenom, abychom jako věděli a viděli jsme ty věci v souvislostech. Půjdeme dál. Připak by byly teda vlastně jedno, sídlo jedné větve by bylo tam a sídlo druhé větve by bylo potom v Číně, pokud to všechno půjde. O tom cvičení Vostok jsem mluvil, účastní se čínská armáda, ta poslala na to cvičení přes 2000 vojáků, více než 300 vojenských vozidel, 20 bojových letounů a 3 válečné lodě. Takže vidíte, že tam účast je. No, takže o tom píše dokonce agentura AP, jo, takže Associated Press, takže jak píše, cílem toho cvičení ukázat, že Moskva a Peking zesilují vojenskou spolupráci v období silného napětí ve vztazí se Spojené státy. A Rusko chce také předvést, že i v době invaze na Ukrajinu, píše AP, tak má dostatečné kapacity pro rozsáhlé manévry na Dálném východě a v Japonském moři. No ono hlavně bych řekl, že jak si ukazuje, že i tam se je schopná bránit, když čas jednotek má na západě, takže i tam je to schopná prostě bránit. Takže tolik teda tady k této zprávě a ještě tady máme, myslím, jednu. A ta hovoří o tom, že to se týká plynu. A tam je situace taková, že Moskva teď nahlásila, že teče zase volej, taky to dokonce ukazovala na snímcích, že teče volej v jediném tom zařízení, kde teda teďka mohou, no to je větvy Nord Stream 1, kde teda mohou v podstatě ten plyn přečerpávat. A s tím, že Siemens se podílí sice na opravách podle smlouvy platné, identifikuje poruchy, realizuje detekci úniku oleje a je připraven je opravit, je není kde provést opravu, jak prohlásil Gazprom. Takže v podstatě je to přesto, nevím, jak moc to teče, nejsem odborník, neviděl jsem snímky, Němci říkají, že tak hrozné není, ale je to v každém případě důvod, nebo možná i záminka, nebo reakce, to je to nejsprávnější slovo, asi na to, že si G7 teďka vzpomněla a řekla, za kolik jim to tam má ten Gazprom prodávat, to nastavila cenu, za kolik jim to má, bez ohledu na to, že prostě ta situace je jiná. A když někdo něco prodává, něco kupuje, tak ten, kdo prodává, tak obvykle tam má nějakou cenu, ten, kdo kupuje, buď ji veme, nebo ji neveme. Někdy třeba jedná teda o nějaké slevě, to být může, ale nemůže někomu autoritativně jako může říct, jako za kolik mu to bude dávat. Jo. Takže Gazprom včera oznámil tedy, že vlastně přerušuje teda ten Nord Stream 1 z technických důvodů na neurčito a vypadá to, že Evropa skončí úplně bez plynu, pokud tedy Evropa nesprovozní Nord Stream 2. Zdá se, jak se ukazuje z dalších zpráv, že půjdou ceny dolů plynu, protože Němci ohlásili, že mají z 85% naplněné zásobníky a když si všichni lámali hlavu, odkud to mají, tak Čína, která tam má lockdown, tak ten plyn, který odebírá od Ruska, jako zkapalnila a poslala ho lidmi do Německa a Němci koupili zkapalněný plyn. Ruský zkapalněný plyn přes Čínu, takže je ta legrace, něco bude stát, no ale hold, jako takhle to je, ale pomohlo to schodit cenu dolů. Já bych řekl, že tam ještě další moment, protože v případě toho Bulharska, kde se změnily teda ta politická konstelace toho vedení, o tom jsme hovořili minule, tak dostali plyn jako velmi, velmi za velmi dobrých podmínek cenových. To znamená, že vlastně ten Putin ukázal, že v něm ten problém s tou cenou toho plynu jako není. Tenže primárně na straně té Evropské unie. My se k tomu dostaneme dál za chvilku, protože na to přišel i rakouský tisk, teda na tohleto. No, takže situace je taková, že Nord Stream 1 je odstaven, Nord Stream 2 není zprovozněn, protože on ho Západ nechce zprovoznit. No a je to všechno záminka k tomu, aby se nejenom netopilo, ale aby tady nešla ta ekonomika, protože přece úkolem je deindustrializovat Evropu. To znamená, když si připravím o plyn a ona je na něj postavená, no tak jako, tak to nepůjde, že jo. A teď ještě důležité je to, aby to vypadalo tak, že za to může ten Putin teda. No, takže tyto hry, jako se tam prostě hrají, ty Němci, ty Rakušané na to jako potom reagují tam i nějaké noviny. Já se k tomu za chvilku dostanu. Máme aktuality z Evropské unie. Tady máme hned rakouský Express, hned na začátku. Ten tady sice vydal zprávu, že Natalia Vovková, která byla podezřelá teda z té vraždy té Daje Duginové, takže ještě v Rakousku mrtvou, se 17 bodnými ranami. Ten problém tkví ale v tom, že oni tam ukazují jako snímek nějaké mrtvé ženy, to má být ona někde v hotelovém pokoji na posteli, a píší teda tady, že tento obrázek už použil někdy před 2 lety na něco úplně jiného, Takže to bude spíše taková kamufláž jenom. Jo, a navíc ten Express se neodvolává na nějaký jako zdroj, takže tam bude nějaká, tam to asi nebude jak se asi reálné. Navíc o té dceři z té Ukrajinky se vlastně jako řekl, že se vlastně vůbec nic neví. Tak, další zprávu máme. Polsko jde do války proti Rusku. Tady už svědectví hovoří o zapojení pravidelných polských jednotek do boju proti ruské armádě na Ukrajině. A připomínají, že na konci první světové války uzavřela ukrajinská vláda spojenectví s Polskem proti Rusku a navzdory rozšířenému přesvědčení, tak nebylo cílem získat zpět část ukrajinského území anektovaného Sovětským svazem tehdejším, ale tak ono na konci první světové války to ještě ani moc anektované nebylo, určitě ne Sovětským svazem, protože tam ještě nebyl, až potom. Ale zatlačit ruský vliv ve střední Evropě, to je zajímavé. A Ukrajina proto postoupila Polsku západní Halič jako obměnu za polské závazky vůči Moskvě, nebo za nějaké to nasazení proti ní. Takže později byla ta ukrajinská armáda podřízena polskému vedení. A to pak skončilo, pak byla válka a skončilo to s Ruskem a skončilo to vlastně porážkou Polska a Ukrajiny. A tehdejším premiérem byl Simon Petliura, zakladatel ukrajinského integrálního nacionalismu. Mimochodem ten Petliura byl pak znám ještě z doby teda těch invazí, které tam byly dělány po té revoluci proti tomu Rusku, proti tomu novému státu. Takže tady je, nehovoří jako nějakou o nacismu a o integrálním nacionalismu podle s tím, že tedy vlastně tam to bylo podle jakéhosi jeho mentora, tedy toho Petlurovi, který se jmenoval Doncov a ten zase měl nějaký vzor Charlesi Morosovi a Francouz. No a já, když to tady vidím, tak nevím, jak vypadá integrální nacionalismus, ale to, co vidím, jak jsou ti hoši otetovaní a tak dál, tak jako tady asi není jako moc o čem. No, nicméně připomíná tady článek, že ten současný ukrajinský prezident Zelenský uplatňuje přesně stejnou strategii, či uzavřel spojenství s Polskem a slíbil východní Halič výměnou za vojenské angažmá proti Rusku. Takže historie se opakuje a minule to končilo nakonec rozdělením a likvidací Polska jako státu a jeho rozdělením, což se může stát a někteří už jim to zase také jaksi předpovídají. Vtip je v tom, že Polsko sice celé NATO, ale článek 5 Severoatlantické smlouvy, který vyžaduje, aby všichni členové aliance byli nuceni pomáhat jinému členu v konfliktu s jiným státem, se neuplatní, pokud to právě se na to, kdo v konfliktu převzal iniciativu, či kdo si začal, takzvaně. Ono i s tím nucení pomáhat to také není správné, protože oni by nějakým způsobem měli jako zasáhnout, ale to může být třeba jenom tím, že vydají nějaké prohlášení nebo nějakou petici nebo nějakou výzvu. To není automatická povinnost a to jsme tady probírali tady a jiní to probírali taky, tady není automatická povinnost, že ostatní členové na to, že se budou angažovat vojensky. To nikdy není to. To se možná akorát vysvětlují tady někteří u nás, někteří lidé, možná i ve sněmovně, ale kteří to pořádně nečetli, ale takhle to jako opravdu není. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že o stropu na cenu ruské ropy rozhodla G7, což teda, tak jak já to vnímám, tak to udělal právě proto, aby Rusko na to zareagovalo tak, jak zareagovalo, to znamená, že zastaví dodávky a pak řekl, podívejte se, oni jsou ty zlí, takhle to v podstatě je a oni vlastně, ty ministři hospodářství, po nějaké telekonferenci, kterou měli té G7, tak vlastně to de facto také potvrzují, protože je plán, aby teda vlastně bylo, došlo k embargu na ruské ropné produkty. Jako tohle dělají, to je, na mě to působí dojmem větší. Tak my to tady od nich nekoupíme a koupíme to oklikou přes Čínu a dráž. Zase tu ruskou ropu. No?
Nebo ten, to je ta samá idiotská inteligence, jakože proč bychom měli levnou elektřinu, že ano, když ji máme nadbytek, když ji můžeme posílat na Lipskou burzu a tam ji kupovat za spotový ceny. No, tak xkrát dráž, než ji vyrobíme my sami. To je úplně to samé, že ano. A to, že se obcházejí ty sankce, že vlastně velké firmy, ať už je to, teď zase nechci někoho vyzdvihovat nebo ponižovat, ale Siemens a spousta dalších firm nadnárodních, ty obchodují a dělají velké šefty s Ruskou federací neustále, že ano. A velké banky taktéž, takže tady je zase vidět. A to není samozřejmě jenom teď jako od toho února, co je tedy speciální vojenská operace na Ukrajině. To je přeci už od roku 2014, že ano, když jsme to viděli. A je to nesčetněkrát danští, holandští investigativní novináři to rozkryli, kudy se to vozí a jak se to vozí, ať už je to ropa, ať už je to plyn, ať už jsou to jiné komodity. To, co bylo posláno samozřejmě z Ukrajiny pro Afriku, tak tam nedorazilo, ty lodě se ztratily, jedna byla uhnutá někam do Holandska, jedna do Španělska, když jsme to slyšeli, i tady s panem inženýrem to přednášel, samozřejmě i ve zprávách bez cenzury jste to měli, dámy a pánové, takže to vidíme, že jenom z lidí se dělají blbci, je to všechno politické rozhodnutí, není to nic o tom, že by nám něco hrozilo skutečného. Oni se postarají, aby nám to ve skutečnosti tedy hrozilo, že ano. Stejně jako teď, jak jste říkal, tak Rusko je vyprovokováno a řeklo, že turbíny pro jedničku Nord Stream nebudou opravit a nazdar bazar, uzavřeme to a máte po ptákách, nevím, jak to říct slušně.
No jedna loď, ta dokonce jela do Irska, aby měli z čeho pálit whisky, že
jo? Jo, jo, to byla ta kukuřice vlastně, ano, ano.
takže jako všechno možné tady. Takže, ale tady prostě, a to je to, co já jsem prvé zmiňoval, že to ještě pořád ty lidé nevidí, že tohle to jsou všechno zástupné věci, tady přece cílem, už jsme v Great Resetu, teď už nám nahlásili, že už jako nastupuje Great Reset, to je vlastně poslední předetapa před vstupem do NVO a máme být vlastně všichni bez majetku, či musí nás teďka připravit o domy, o majetek, o auta, o chalupy, o byty a tak dál a tak dál. No a jak to udělají? No tak budou nám tady cílně takhle zvedat ceny energií, to je jako jedna cesta. Další cesta bude ta, že nám tady budou vymýšlet nějaké nesmyslné předpisy, aby teda ty domy byly energeticky, já nevím, na jakém stupně, na jaké výši, a do toho nás budou nutit a budou tam těžké, budou tam prostě těžké náklady za tohleto, budou nás nutit do tepelných čerpadel, které budou stát majlant, a tak dále, a tak dále, a to by byl hrom, aby z nás prostě ty peníze nedostali a aby nás teda prostě toho majetku nezbavili, abychom konečně mohli být šťastní. A nešťastní budou ty obětaví Rothschildové a další, kteří si vlastně vemou tíhu toho všeho majetku, si vemou na hrb. Tak ty budou ty nešťastní. Jsou to obětaví hoši teda, jo. A abychom my všichni mohli být šťastní. Takže tam je ta příčina. A tohle to mě mrzí, že zatím prostě hromada lidí nevidí a pořád tam někde po náměstí křičí kvůli následkům a nevidí příčiny a nevidí pachatele. Oni vidí pachatele, takže oni jeden následek oni odstraňují a další přichází. A oni to nevidí. A to je to samé s tou deindustrializací. V rámci teďka Great Resetu, tak má být zlikvidováno vlastně malé a střední podnikání a to takže zcela. Pak všeho na řadu ty velcí, ono zůstanou jenom ty velké nadnárodní korporace. A to samé tady bude s lidmi. A jestli si někdo myslí, tady v tom státě, že je nějaká světová elita, tak to není vůbec nikdo. I když jsou tady tací, kteří mají peníze, ale žádná elita světová tady není u nás. Jo. To se jako nemilme. Takže my budeme postiženi tím, že budeme patřit do těch více než 90%, kteří by měli být tedy zlikvidováni, anebo v lepším případě, že to přečkáme, tak bychom měli být přeměněni na bioroboty. Tak je prostě potřeba už tyto věci si říkat jako naplno, aby jako lidi se do toho nedostali dříve, než se o tom vůbec začnou bavit a než si to vůbec uvědomí. A to jsou věci, o kterých se tady hraje. A to jako zatím postrádám a na žádném veřejném vystoupení jsem to zatím nikdy neviděl, neslyšel. He, prostě pokud máme určitým věcem čelit, tak musíme vědět, čemu čelíme, komu čelíme a jak mu máme čelit. A to tady od žádného politika zatím nevidím, neslyším a mám takovou obavu, že oni vůbec jako netuší, která bije ty lidé. Jo? Je sice pěkný, že se někde sejde hodně lidí, zakřičí, jestli to je dobrý, ale jako nic moc to nevyřeší, protože když ty lidé zůstanou ve stejném systému, vymění vládu, jenom kdyby na krásně, aby teda se upustila pára, tak jako co bude, tak ty noví pojedou stejně, pojedou ve stejných kolejích. Tady je prostě potřeba systémová změna. Ta systémová změna ve světě probíhá, ale sem nedorazí, protože my sedíme v Evropské unii a Evropská unie je nástrojem globalistů. Jenom to nemůže dorazit. Jo? A tady nějaké vyprávění, už je to teda naštěstí, už je to jako pustilo, jaký budeme zušlechtovat tu Evropskou unii, tak to už jako naštěstí tady ty hlouposti, už jako ty lidi přišli, teda to snad už máme za sebou, a pak pánbu, jo? Ale jako prostě tyhle ty věci tady jsou a je prostě potřeba se na to podívat reálně a začít jako vlastně se dívat jako, kde je příčina, kdo je pachatel a tak dále a jak teda z toho. Pojďme dál. Takže ministři financí, ministři financí, tak se pak jako dohodli teda na tom stanovení stropu pro ceny ruské ropy, čili za kolik nám to ty Rusáci smějí prodávat, když bych to řekl tak jako po jejich, za kolik nám to smějí prodávat vůbec, jo. My jim děláme jako milost, že to koupíme. Tak tady z toho cenový strop bude přezkoumán a v případě potřeby revidován v tom prohlášení. No, takže Rusko reagovalo na to, že zastaví dodávky ropy všem zemím, které dají strop na její cenu. Tak já říkám, v tom obchodě tak jeden prodává, říká, co se to chce, druhý buď to akceptuje, nebo to neakceptuje, chce jednat o ceně a když se to jednání nepovede, no tak jako to nekoupí. Ale proto tady nemusí dělat takovéhle hlasné věci, ale toto to bylo zase děláno proto, jenom je naštvat, aby řekli tak a my to zastavíme. Aby pak mohli říct, vidíte to? A to je kvůli něm. Jo. Takže to je celé takhle. Takže bývalý ruský prezident Medvěděv řekl, že Rusko přestane zásobovat Evropu, pokud Brusel přistoupí k uvolnění stropu na ruský plyn. Před schůzkou G7 ten ruský premiér, nebo vicepremiér Alexander Novák řekl, ten je mimochodem dříve tuším z Gazpromu, buď od plynu nebo od ropy, tak řekl, že Moskva nebude nadále poskytovat ropu a ropné produkty zemím, které se rozhodnou přijímat takové opatření. On bude o té ropě, tam bude přece jenom. No. A takže vidíte, že to svůj účel to splnilo. Takže v reakci na komentáře šéfové Evropské komise Ursula von der Leyen o omezení ceny, kterou Evropa platí za zemní plyn, tak napsal Medvěděv do zpráv Telegramu, v Evropě prostě nebude žádný ruský plyn. Tečka. Jo. Takže konečně docílili teda toho, co chtěli. A tohle není náhodné, tohle je samozřejmě záměr. Akorát to ještě lidé nepochopili. To je záměrně dělané. A Fiala jako se v tom, a spolu se v tom angažují aktivní premianty, to je celý. Jinak ta cena elektřiny a plynu na těch burzách teďka nedávno spadla prostě o desítky procent, jo? Ale protože to Německo, jak jsem říkal, tak jako sdělo, že v září bude mít plynové zásobníky naplněné 85%, nevěděli, kde to vzali a nakonec se ukázalo, že teda nakonec to prasklo, že teda to vlastně kupujou teda od Číny ruský plyn, když Čína momentálně nepotřebuje, pač tam zase v tom průmyslu, pač tam zase v některých těch regionech zase tam prohání ten lockdown a tady tyto ty věci a protože některé ty regiony tam jsou ty čínští komunisté, kterým říkají teda komsomolci, to jsou teda ještě nějaký ten pozůstatek po Mao Tse-tungovi a to jsou dneska globalisté a ty se tam dneska snaží ty provincie řídit vlastně už systémem toho koncentráku takového elektronického. Takže když tam zastaví výrobu, odstaví to tam, tak plyn přebývá, tak ho prodali prostě Německu. No. Tak má, Německo má plný zástupníky a teďka uvidíme, jak bude teda to s tou solidaritou, kolik nám ho dá teda, ne? Když mi nebude mít žádný. Tak na to jsem hrozně zvědavý teda. No. Na to jsem hrozně zvědavý. Kolik ho pan Fiala jako dostane, přivezde od těch Němců.
Jo, tak on tady, nevím, jestli to byl sam Fialenko, nebo kdo tady vyřvával, že samozřejmě Německo se uskromní, uzavře některé průmyslové obory a odvětví některé firmy, aby se ušetřil, aby ho mohli dát nám, no tak. Už jsme o tom mluvili něčetněkrát, že ano, že to je blábol, že tady tomu on nemůže věřit ani
on. On tam v tom Bruselu nedával pozor, anebo dobře nerozuměl. Hmm. Ano, tam se hovořilo o solidaritě. Na pokud jde o plyn. A je takové, že když německému průmyslu bude chybět, tak ostatní země do 15% ze svého přídělu, takže mu naopak plyn dají. Ne, že dostane od Německa. Německo dostane od nich. Tak jako buď nedával pozor, anebo špatně rozuměl. Jo. Takže ono je to takové jako Radio Jerevan, jo, s tím Ivanem Ivánečem. Jako jestli je pravda, že vyhrál to auto, on říká, no ne, nebylo to auto, bylo to kolo a to nevyhráli, to mu ukradli. Tak to je něco podobného tohle. No. Takže takhle. Takže máme tedy to, co jsme chtěli. Dalo to dřinu, ale podařilo se to. No a tak jako uvidíme tedy, co jako bude, protože vlastně jak teda ta G7 uvádá ten strom na ten ruský plyn, takže teda vlastně de facto teďka bude embargo jak na ropu, tak na zemní plyn. Takže přičemž teda Evropa dováží asi 40% svého zemního plynu a 30% své ropy právě z Ruska. Jo? A některé ty věci, jako ty energie, když to tak za normálních okolností, oni vlastně jinde ve světě nejsou. Oni jsou, ale jsou vlastně dlouhodobě, jsou nasmluvané ty kapacity, takže jako volné nejsou. Takže uvidíme. Agentura Bloomberg na to reaguje tak, že říká, ve všech zemích Evropské unie se kvůli energetické krizi očekávají masové nepokoje. Protiruské sankce přináší ochuzení a odvolávají se na agentura Bloomberg na zprávu britské poradenské firmy Verisk Maplecraft, kterou má k dispozici, a tam se uvádí, že ve třetím čtvrtletí tohoto roku se riziko masových nepokojů zvyšuje ve 101 ze 198 oficiálně zaznamenaných zemí světa, včetně všech zemí EU. Tak oni ty počty těch zemí, někde je to přes 200, někde se uvádí 204, někde 209, ale to je jedno, prostě ve 101 zemích. Včetně teda zemí EU, které přistoupily tedy k uvalení těch protiruských sankcí. A naopak říká, ve 42 zemích se riziko snížilo. Tak si položme otázku, proč? A co dělají lépe, že se tam snížilo to riziko? A pak se podívejte na to, které země to jsou případně a jsme doma. To jsou ty země, které se jaksi vydali už tou novou cestou dopředu, zatímco my jdeme zpátky tím, do toho NVO a teda do toho středověku a do té deindustrializace a tak dál a do toho, že si teda lidé budou v podstatě budou sdílet i spodní prádlo, pokud ho dostanete z prádlo, tak budete mít jiný podvíkačky, no budete si počítat ty hráby, s kterými se budete chodit na pole. Jo, takže to je jako taková ta perspektiva. Jenom jako, abychom věděli ve zkratce, jako jak by to mělo v cílové podobě, jak by to mělo fungovat teda. Jo, takže jako takhle. A budou vám hlídat i myšlenky, a když budete mít špatnou myšlenku, špatnou vzpomínku, tak vám se berou. Tak vám se berou sociální kredity a vrátí vás od kasy v supermarketu, protože když nemáte kredity, nemůžete platit, vyhodí vás autobusu a tak dále, budete chodit pěšky. Takže jenom takhle. Jinak je zajímavé, že na seznamu zemí se zvýšeným rizikem sociálního pokoju jsou mimo jiné Kypr, Německo, Norsko, Polsko, Ukrajina. Takže takhle. Ale jinak v roce 2023 se očekává, že ta rizika vzestou nejenom v Německu, a taky v Nizozemsku, Švýcarsku. To je jako velmi zajímavé. No, zajímavé, že se o nás nehovoří. Myslím si, že tady to bude určitě také, no, ale uvidíme. Zima se blíží, zase Řekové. Co čeká Evropany a Řeky po přerušení dodávek ruského zemního plynu? Brusel a Washington věděli, co přijde, a tím, že se nestarají o své společnosti, měno lidi teda, tak způsobuje strašlivou krizi. Ale ona je, oni způsobili zase, oni způsobili záměrně, že jo. Lži skončil, přichází zima a vynašla EU a členské státy bez ruského plynu, protože Moskva čeká na správný okamžik přerušení dodávek. Ale nečekala, ale to bylo vyprovokované. To čekal někdo jiný. No, takže tady jaké zmínka, že teda ta EU, že to chce teda po těch 7 sankčních balicích ještě zastropovat cenu plynu a tak dál. Odpověď z Ruska byla podle očekávání v Evropě, prostě žádný ruský zemní plyn nebude. To jako říkají správně, tam konstatují. No a skutečným účelem, pro který byla ukrajinská krize vyvolána a o krizi se nad Chajvanu pokouší definitivně rozdělit planetu na dva bloky. To je ono. No, já bych neřekl, že na dva, já bych řekl, že na více, ale jako principálně na dva. Jo, jeden půjde dopředu a druhý půjde dozadu. My sedíme špatně, pač my sedíme v tom, který půjde dozadu. No to jsme si už taky říkali kolikrát, pokud si nic neuděláme. Jo. No a tady ten půjde dopředu, ale bude to multi, nebo je to bipolární, nebo je to multipolární, či minimálně budou tři, jak jsme si říkali, a ty dva půjdou dopředu. To znamená ta Čína a to Rusko s tou Indií a s Iránem. No a ten Západ, tak ten půjde zpátky, ten půjde dozadu. Že? No. A jinak Putin už zaměřil na jiné trhy a už si zajistil kupce. No to on si zajistil dávno, on si zajistil už někdy začátkem roku, když objížděl tu Indii a tu Čínu a tak dále. Tak to on si zajistil dávno, tohleto. Ale to ty naši museli vědět, když to sledují, když to víme my, tak oni to museli vědět taky. Takže věděli, že ho oni nějak jako nepostihnou, právě naopak, ale položme si otázku, zda to tak jako nemělo být, aby právě pod záminkou, že jako prostě vosolíme Putina, tak aby jsme konečně tady mohli provést tu deindustrializaci a urychlili jsme přechod do NVO, to je totiž to, oč tady běží. A to je totiž to, co tady zatím ještě jako nikomu moc nedochází. Tam je zakopaný pes. Die Welt. Rakousko je připraveno otočit se k Evropské unii zády v otázce sankcí proti Rusku. Tady taková vzpomínka na to, jak po druhé světové válce bylo nakloněno příznivě Rusko-Rakousko. Teď, že se může stát první zemí, která zruší sankce proti Moskvě. Vídeň je připravena v této otázce se otočit k EU zády a tak dále a tak dále. Obyvatelstvo Slavice podporuje pravicově nacionalistickou nesystémovou rakouskou stranu svobody. Ano, nesystémovou. Já bych neřekl nesystémovou, já bych řekl protisystémovou nebo protistávajícím systému stranu svobody. To je jejich EFP, která je pozitivně nakloněna ruskému prezidentu Putinovi. No, takže to je jako jedna zpráva. Další zpráva, ještě kterou máme, tak hovoří o tom, že Wochenblick, to je taky rakouský sdělovací prostředek. A ten to říká jasně. Politici Evropské unie záměrně zvyšují ceny energií. Dokazuje to uniklá zpráva. A on říká, to právě u nás vidíme nejlépe, protože máme v rámci Evropy nejdražší nejenom plyn, ale i elektřinu. A ten politikům ty tučné účty za energie některé nevadí, protože oni sami mají takové příjmy, že se jich to razantní zvýšení příliš nedotkne a obzvláště, když si sami mohou zvýšit platy, jo, takže tam jim o nic nejde. A jak říkají, tak to odané slouhovství se jim vyplácí, neboť je může dostat na lepší posty třeba do Bruselu. No, takže a to je právě EU, která diktuje politikům. A EU zase jako Evropské unie zase diktují korporace, které na vysokých cenách vydělávají skutečné sumy. Tady nejde jenom o to, že vydělávají peníze. Tady jde o to, že oni plní politické zadání. A to politické zadání je přechod do toho NVO. A je to vlastně teda tady vlastně postupná likvidace lidí na planetě. Protože buď to budou bioroboti, nebo budou ty lidé mrtví. A pak si posuneme si to myšlení dál a řekněme si, pro koho se to vlastně dělá. Jestli to náhodou není pro ty, kteří jsou dneska různě tady s tou rádoby špičkou, kteří jsou nakřížený. A to jsou některé, ať už teda to byly ty opravdu staré královské rody, anebo ať to už to byly teda, řekněme, někteří ty představitelé těch Hazarů a podobně. Takovou otázku si položme. O té začneme přemýšlet. Ta politická rozhodnutí EU vedou ke zvýšení cen energií a ta uniklá strategická zpráva velké německé společnosti ukázala, jak politika a biznes záměrně ovlivňují ceny na energetickém trhu na úkor koncových spotřebitelů. Tam ještě jednu poznámku k tomu, ona je tady ještě jedna věc, protože tak, jak se těm globalistům, jak se jim vysušuje ta bažina, jak se jim vlastně dneska likvidují ty příjmy z těch bank, které mají od nás, z adrenochromu, z obchodu s dětmi a z dalších záležitostí, z obchodu s drogami a se zbraněmi a tak. Na které máme další věci a to je, jako ty injekce, proto se jich tolik kupovalo, těch takzvaných vakcín, protože z toho mají obrovské zisky a to je zase jako na financování další jejich činnosti. A něco podobného je to vlastně i teda tady. Jo, takže u těch energií. Jo, takže to jsou všechno, my jim to, co nám vyvádí, tak my jim to financujeme. Chápete to? Vážní posluchači, my jim to financujeme. Takže ta zpráva, ta uniklá, odhalila například, že přidělování certifikátů CO2 dosáhlo nové úrovně, německé jaderné elektrárny nebudou znovu otevřeny, francouzské jaderné elektrárny záměrně vyrábějí méně, a německé příplatky za plyn zvyšují příslušnou cenu za elektřinu. Samozřejmě sebevražedné sankce proti Rusku také pomáhají zvyšovat ceny. No o to tady hlavně jde, to ruské záminka. A ceny uhlí dosáhly nového maxima na konci minulé týdne, krátce po vypuknutí války na Ukrajině. No tak to už je trošku jako dříve. Nicméně ten nárůst byl stále výrazně nižší než ve zbytku toho energetického komplexu. Takže tady vidíte, že on jak to píší, tak ano, tam jako je samozřejmě pravda, no. A tady je dokonce nějaká studie, jsou tady i vyfocené stránky, kde teda tam to dokonce dovozují tedy. A například, že ceny v Německu, že to je vždycky založena na nejdražším produktu, na burze elektřiny a podobně. A jak na to vydávají především provozovatelé větrných a solárních elektráren a tak dále. A je tam také konstatování, že Západ je se svou sankční politikou do značné míry sám, což je také skutečnost. Protože tam, pokud jsem viděl některá čísla, tak vlastně, když nám to neřeknou, tak vlastně tamto ty sankce podporují státy, které mají dohromady asi 15% obyvatel planety. Bytek ne. Neříkám, že všechny musí být jako úplně jakoby na straně Ruska, to netvrdím, ale nepodporují to. Minimálně třeba proto, že mají rozum, nebo prostě proto, že také chtějí jako nějakou změnu, že toto není, jako co se děje, tak jako není únosné. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je velmi zajímavé, sociální expoze v Řecku teďka v zimě se čeká jako nárůst. Nezaměstnanost mladých už je dneska v Řecku 28,6%. To je, teďka řeknu pár čísel z Eurostatu z druhého, to znamená zpátku. Mladí do 30 let nezaměstnanost. 28,6%, Španělsko 26,9%, Estonsko 24,5%, Itálie 24%, Rumunsko 22,7%, Švédsko ku podivu 19,9%, Slovensko 19,5%, Francie 17%, Belgie 16,8%, Rakousko 9,9%, Dánsko 9,9%, Polsko 8,4%, Maďarsko 7,8%, Česká republika 6,3% a nejlépe na tom Německo 5,6%. To je zajímavé toto. U toho Řecka tam je velký problém, zmiňuje opět řecký tisk, protože říká, že už tak zbídačená řecká společnost bude kromě další chudoby, která přichází v zimě, protože tam není turistický ruch a tyto věci, tak bude člověk dalšímu problému. A ten problém spočívá v omezení migračních příležitostí mladých Řeků do zahraničí. Protože tam byl takový, řekněme, tomu říká, že kompresní ventil té řecké společnosti byla imigrace a během těch let tak ta většina mládeže věděla, že budou trpěliví a pak odejdou do některé z těch zemí Evropské unie, tak že si polepší. Ovšem s tou energetickou krizí, která už přišla, tak vlastně tohle ten ventil se vlastně uzavře, protože ty silné evropské státy severu budou čelit sami ekonomické recesi a nebudou schopni absorbovat další imigranty v rámci komunity. Takže od září bude v zemi mnoho mladých Řeků, kteří se budou cítit uvězněni ve zbídačeném a skorumpovaném státě, což nevyhnutelně způsobí stres, podráždění a dokonce i nenávist. A to v kombinaci se vstupem mnoha okrajových prvků ze zemí Blízkého východu a Afriky do Řecka, tak v posledních letech vytváří výbušnou směs. A takže navíc tam ještě mají nějaké problémy s tím, který jako jsem, my co taky jsem, což je teda nejméně populární premiér mezi mládeží za poslední leta, a který teda denně ho tam uráží a tak dále, protože zřejmě podle toho, co tam je, tak asi k tomu je důvod, tak je to jedno s druhým tedy. Takže to je tato zpráva z Evropy, že jsme pořád v EU. A poslední zpráva z Evropské unie také zajímavá. Německé ministerstvo zahraničí reagovalo na požadavky Polska na válečné reparace. A postoj Německa ohledně reparací Polska za druhou světovou válkou zůstává nezměněn, jejich otázka je uzavřena, uvedl mluvčí německého ministerstva zahraničí. S tím, že postoj federální vlády se nemění, otázka reparací je uzavřená. Polsko odmítlo další reparace už dávno, v roce 1953, a toto odmítnutí opakovaně potvrdilo. A to je nezbytný základ pro dnešní evropský řád. Jak řekl mluvčí ministerstva německého tedy zahraničí. Ale nicméně dodal, že Německo nadále nese politickou morální odpovědnost za druhou světovou válku. A je potřeba si připomenout, že polské úřady odhadují škody způsobené zemi nacistickým Německem na 1,3 bilionu dolarů, jak uvádí předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński. No, on to vidí, že rozložená je taková kompenzace, rozložená do let a tak dále, takže by to mělo být pro německou ekonomiku únosné. No, když si vezmeme, jak tak tam půjde ekonomika, když si vezmeme, kolik tam mají migrantů, a že teda to samozřejmě otevře splav dalším nárokům, jako jsou Řekové. Měli bychom být my, ovšem my jako po někom nic nechceme, aby jsme byli kamarádi, namlouváme si, že jsme kamarádi. Tak ono to tak jednoduché nebude. Ale tady je důležitá jedna věc. Podle, tuším, že postupinské dohody nebo postupinské smlouvy ten nárok je nepromlčitelný. A my se ho ani nemůžeme zříct. I když už to dělal Havel a dělají to další, tak my se ani nemůžeme zříct, že ten nárok tam je. To je jako důležité vědět. No, pojďme dál. Půjdeme dál a podíváme se
jenom připomínka, z válečných reparací nám byly vypraceny nějaké 4%, a to ještě nějak podílově a dlouhodobě. Zbytek, tedy 96%, nám nikdy nebylo vyplaceno a samozřejmě všichni zase řovou, že ano, jak chtějí narovnat ty vztahy v Evropě a nejtřeme staré rány a nesypejme do nich sůl a po takové keci, takže všichni vidíme, komu oni jsou zavázáni. To zkrátka,
tohle jsme propásli, když jsme se měli vyjádřit a vyjadřovali jsme se ke znovu spojení Německa, tak tam jsme si to mohli podmínit tím, že ano, ale až bude zaplaceno, a tehdy to možné bylo, to je jako jedna věc. A druhá věc, ty 4%, pokud já mám dobré informace, tak byly použity na náhradu majetku, který teda tady byl konfiskován těm různým zrádcům a těm různým šlechtickým rodům a takovým věcem, které teda vlastně spadaly pod Benešovy dekrety. My jsme z toho neviděli ani kačku. No. Takže jako to jako ještě jako navíc, jako pro vylepšení. Pokud mám dobré informace. Pojďme do těch Spojených států. Tam opět je velmi zajímavý článek se Scottem Ritterem, což je teda ten americký zpravodajský důstojník. A on jako hovoří o tom, jak Rusko demilitarizuje NATO. Říká o tom, že Severoatlantická aliance výrazně oslabila sama sebe ve snaze poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc a nyní není schopna rychle obnovit obranyschopnost. A jak řekl ve vysílání kanálu na YouTube, a on říká, Rusko zničilo arzenál Ukrajiny, kterým měla k dispozici druhá armáda Evropy, měnou jako velikosti silou, má na mysli ukrajinskou, ještě před zahájením dodávek NATO. A poté Rusko zničilo vše, co aliance předala Kyjevu, čímž NATO zcela vykuchalo své zásoby. A podle toho Rittera podpora NATO nepomohla ukrajinské armádě zlepšit se, je v depresivním stavu a západní zbraně jsou jednoduše ničeny. A dále poznamená, že některé země aliance dodávky úplně zastavily, protože jim došly zásoby, které by mohly poslat na Ukrajinu bez rizika, že budou na nulové úrovni vybavení sami, jakože jim více zůstane. A připomněl také, že blok nemůže rychle obnovit svou dřívější úroveň obrany schopnosti kvůli slabé průmyslové základně, která vyžaduje seriózní modernizaci. A jak říká, jak konstatuje, Moskva v podstatě úspěšně demilitarizovala alianci, má na mysli NATO. Jo, což jako je dobrý, a já osobně se domnívám, že to i souvisí vlastně s jedním z kroků Gesary. Ještě se to nevědí, ale je to tak.
Tak, tak, tak. Takže za všechno zase může božský Putin, ne, že by to samozřejmě někdo plánoval a kůl a čůl a že to byl záměr, že ano. Takže to vidíme krásně. Zkrátka, podle mě to zapadá i do toho, co říká neustále pan Pěchin, že i Spojené státy budou muset být poníženy, a oni jsou samozřejmě ponižovány, na regionální stát, aby regionální zemi s regionálním významem, tedy ať si regionálně významujou, tedy na území maximálně tak Severní Ameriky, ale ať se necpou ani do Evropy, ani do Asie, ať se necpou samozřejmě ani do Jižní Ameriky, kde napáchali samozřejmě také mnoho, mnoho škody, kdo neviděl. Válkou se to vyřeší a Válka za demokracii, kdy to dokumentární filmy přímo z toho, co se dělo, tak může zase čerpat, dámy a pánové. Budou podzimní dlouhé večery.
Pojďme dál. Agent FBI Tim Tebow tak byl obviněn z politické zaujatosti, protože on zatajil informace z toho laptopu Huntera Bidena před těmi volbami a vlastně zajistil, že to teda FBI, že to teda stopla. A s tím jako, že to je nepodložené a tak dále, byť byly pravdivé. Takže teďka byl vlastně odveden teda z kanceláře a pro údajnou zaujatost a obvinění, že se pokusil zasahovat do vyšetřování Huntera Bidena, jak uvádí Fox News. Takže to je docela zajímavá zpráva. A detail k tomu je, že v říjnu 2020, měsíc před volbami, bylo nařízeno uzavřít vlastně celý soubor hanlivých zpráv Huntera Bidena vedoucím agentem FBI, o kterém hovořím, a to je právě ten Timothy Tebow. Takže teď byl jako vyloučen z toho, on vlastně tam byl obvinění, která naznačují, že teda mezi některé úředníky FBI, že mezi nimi existoval plán na podkopání tedy a znevěrohodnění těch hanlivých informací spojených s tím Bidenem, s tím, že je falešně označovali, že jde o desinformace, víc byly pravé, byly identické. Takže teď je to i v souvislosti s tím, jak oni říkají, náletem na Mar-a-Lago, tak teď se ještě řeší tyto věci, dává se to různě do souvislosti, zkoumá a tak dále. Faktem je jedna věc, že když já se vidím ty soudní postupy a jak kdo a tohle, tam se musí mít v Americe, ve Spojených státech, tam mám na mysli, advokáti, právníci strašně dobře. Protože ty jsou pořád permanenci, tam se pořád někdo s někým soudí, pořád někdo protestuje, pořád je tam nějaký zvláštní komisař a já nevím, co všechno. Prostě ta jejich právní praxe a ty zákony jsou tak nepřehledný. To je opravdu až jako s podivem. No a dostaneme se k některým věcem, se snad dostaneme ještě, tady v tom a bude to dobré. No, ministerstvo spravedlnosti americké připouští, že má některé privilegované informace, které patří Trumpovi, tak proč mu nevrátí? Trump říká, že samozřejmě ty některé dokumenty, které teda jako snad jako mají být považovány za tajné, tak on je jako prezident ještě odtajnil. Takže to spíš vypadá jako, že to je jako možná taková lehká bouda od něj na FBI, aby teda konečně mohl dělat v FBI nějaký větší pořádek. Uvidíme, jak se to dá vyvine. A pořád se soudějí. Další zpráva hovoří o tom, že ceny nemovitosti ve Spojených státech už kolabují. A teď je tady otázka, jako řemen, kdy se to převalí i k nám. A tam se uvádí, že v červenci až 70% prodejů domů, tak že v některých městech, že už teda se u nich musela snížit prodajní cena a že ten trh s tím bydlením, že se nadále ochlazuje a kupující, že se tedy z toho trhu stahují. Uvádí se tam v odborném časopisu Redfin, Boas ve státě Idaho, který na čele seznamu 97 metropolí, těch je jich tam. Pokud jde o pokles cen u 70% domů, pozor, ne o 70%, ale u počtu 70% soukromností domů, které se prodávaly, tak se museli s cenou dolů. Na druhém místě je Denver, tam došlo ke snížení cen u 58% domů na prodej, dále to Salt Lake City a Tacoma, to jsou na 34. místě s 56,4% a 54,8%. Takže jinak ještě v první měsíce je Tampa, Sacramento, Indianapolis, Phoenix, San Diego, Portland. No, takže takto. Portland, no. Jinak pokud jde o ty příčiny toho, tak ty realitní makléři v Boaz, tam, kde to mají nejvíc, tak ty obvinují nerealistická očekávání, pokud jde o prodejní ceny a přidhání se ve snižování, pak naopak ve snižování cen, pokud jde o prudký pokles cen u těch prodejců a stavitelů domů. A navíc jako ještě v některých případech majitelé domů, tak si nacenili ty svoje domy, když to prodávají už jako obývaný dům, a že prodávají, tak si nacenili příliš vysoko, protože viděli, že ty jejich sousedé třeba počas té pandemie, že prodávali ty své domy za přemrštěné ceny, takže také doufali, že dostanou víc, takže to někde takzvaně přepískli, jo, s tou cenou. No, ale takže se samozřejmě doporučuje, aby tedy od začátku ty správce nebo ty majitelé by správně nacenili teda ten dům a akceptovali, že trh, že teď se zpomalil a pochopili, že ten prodej může trvat déle než 30 dní. A tak dále, tak dále. Na druhé straně tam, kde je pěkný dům a v nějaké žádané čtvrti, tak tam, že by se s cenou jako dolů jít nemuselo. No, tam je důležité, že také lidé váhy skoupí, protože pokračuje inflace, zvyšují se sazby hypoték a potenciálně klesají hodnoty těch nemovitostí a ty způsobují tedy, že ty kupující váhy tedy zaplatí teda tu cenu vysokou, jo? Protože hodnota a cena jako není totéž, jo? Čili cena vysoká a hodnota nemovitosti jde dolů. A jinak je tam důležité vědět, že úrokové sazby hypoték tam už překročily 5% a jsou dvakrát vyšší než sazby zaznamenané v lednu třeba. Takže to pro ty kupující znásobuje teda tu krizi té dostupnosti bydlení. Prodej domů v zemi klesl v červenci o 19,3% v porovnání s předchozím rokem, přičemž aktivita dosáhla nejnižší bod od začátku pandemie a ty prodeje klesají už 6 měsíců po sobě. On to tam komentuje konce hlavní ekonom Pantheon Macroeconomics a tak dál, jakýsi Jan Šeprcln a tak. A tady je ale důležitá jiná věc. Tady oni říkají, že dostupnost bydlení, že dosáhne nejnižší úroveň za poslední 30 let a koupě průměrného domu s 20% akontací a 30-roční hypotékou, tak si teďka vyžaduje 32,7 průměrného příjmu domácnosti. Zatímco 25-letý průměr je jenom 23,5, znamená, že se to zvýšilo řádově o více jak o 7%. A když si vezmete, že se teďka zvyšují výrazným způsobem energie, potraviny, ceny a tak dál, tak je jako jasné, že na to stále méně lidí dosáhne. A položme si otázku, proč? No, protože za chvilku to přece nikdo nic nemá vlastně, takže i tady od toho vytváří se podmínky, aby na to ty lidé nedosáhli. Je to hrozné a tady vidíte, jak ty věci mají souvislosti. Já tady mám jednu věc, která je od Thierry Meissana. Thierry Meissan je známý profesora Panarina, jinak je to velmi dobrý analytik. Je to Francouz, on má, píše tedy pro Voltaire Network a z Paříže a on má několik zajímavých postřehů právě ke Spojeným státům. A proto jsem to zařadil teda do té kategorie Spojených států. A on říká, problém už není v tom, kdo byl legitimně zvolen prezidentem Spojených států, ale nejak dlouho může být občanská válka pozdržena. Zdaleka už nejde o boj mezi narcistickým televizním moderátorem, má na mysli země Trumpa, a senilním starcem. Země je rozdělována kvůli zásadní kulturní otázce, která doutná již od svého počátku. A tady to máme, pohroma, kterou jsme předvídali celých 30 let, je na obzoru. Spojené státy neúprostně směřují k rozpadu a k občanské válce. A americké impérium nemělo od dob zániku Sovětského svazu žádného existenčního nepřítele a proto už nemá důvod existovat. A tady hovoří dál, tedy, že samozřejmě globalizace obchodu, že zničila střední třídu v USA a pokus Bushe uspořádat svět v rámci nové formy kapitalismu, tentokrát finanční, tak to, že uvízlo také. No to je pravda, já mám pocit, že oni, no uvízlo, no pak jako, pak teda si vymyslejí tady ten systém a ten, ale podle mě do toho nového řádu to už připravuje dávno předtím. A ten Thierry Meissan říká, je příliš pozdě změnit směr a snahu Donalda Trumpa zříci se amerického impéria a znovu zaměřit úsilí země na domácí prosperitu, kterou sabotovali elity díky puritánské ideologii otců poutníků, tak jako, že to už jako je pozdě. A výsledkem je to, čeho se obávali Richard Nixon a jeho volební poradce Kevin Phillips. Spojené státy jsou na pokraji rozpadu občanské války. Ten Nixon, to, kdy byl v 70. letech. Takže vidíte, on říká, to není fantazie, analýza mnoha pozorovatelů ze Spojených států. On říká, jako příklad, nejvyšší soud ve Wisconsinu prohlásil, že odvolání kvůli volebním podvodům v souvislosti s Donaldem Trumpem je nepřípustné. A to nikoli z právních důvodů, ale proto, že by to otevřelo pandořinu skřínku. A takže ta odvolání, která podal ten Trump, takže by teda musela být tedy buď posuzována podle zákona a Trump by měl zjevně pravdu, nebo posuzována jaksi v kontextu politiky, kdy také sice to dokazuje, jako že by měl pravdu, ovšem vyvolalo by to občanskou válku, takže ten konflikt je už příliš rozvinutý a posuzovat ho politicky v rozporu se zákonem také vyvolá občanskou válku. Takže oni vlastně právo neprávo, podvod nepodvod, tak dneska budou hlavně se snažit, aby tam nevypukla válka občanská. A to je přesně i ten moment, kdy tam se ty věci neřeší, snaží se oddálit, vyhnout se té občanské válce, tak riskují naopak tady potom světovou nebo minimálně regionální válku v Evropě, tady v souvislosti s tou Ukrajinou. Protože kdyby ten Trump do toho byla vstoupil, šla do toho takzvaně, tak tady by to odpadlo na té Ukrajině, tady by to bylo přes noc jako hotové, protože by se přestali dávat zbraně, armáda by se stahla, ovšem válčilo by se doma. A to je jako vybrat si, jestli teda lepší doma občanskou válku nebo velkou válku ve světě, to je jako je otázka tohleto. To je výběr mezi špatným ještě horším řešením. Takže to jsou dneska ty problémy, proč někdo říká, Ježíš, ono tady tak všechno dlouho trvá a proč ještě tohleto a ještě proč stáme to, ještě ne. A to s tím právě velmi už se souvisí, proto tomu věnuji tu pozornost. A říká ten Thierry Meissan dále, musím přestat tvrdit, že Donald Trump nereprezentuje většinu spoluobčanů. Když byl poprvé zvolen v roce 2016, když pomohl tisícům kandidátů vyhrát místní volby a tak dál. A on říká dál, nikdo v Evropě patrně nechápe, co se tady děje. protože každý sledečí myšlenky, že Spojené státy jsou dokonalým příkladem demokracie. Prosím, přečtěte si Ústavu Spojených států, zabere vám to jen pár minut. Uznává svrchovanost federativních států, nikoli lidu. A jeden z hlavních autorů, Alexander Hamilton, to řekl, napsal do listu federalistů, kde řekl, jejím účelem míněno teda té ústavy, je nastolit režim srovnatelný s britskou monarchií bez aristokracie, rozhodně to není, ale demokracie. Tak toto napsal jeden z autorů, to je ústavy Richard Hamilton, sám. Takže pokračuje dátel Thierry Meyssan, tato ústava trvala 200 let jen kvůli kompromisu prvních 10 dodatků, což je teda listina základních práv a svobod. Ale v tomto věku globalizace informací může každý vidět, že kostky jsou vrženy a tento systém je určitě tolerantní, ale oligarchický. A ve Spojených státech vypracovávají návrhy téměř všech zákonů organizované nátlakové skupiny bez ohledu na to, kdo je zvolen do kongresu a Bílého domu. To už byl mimochodem ten původní deep state, to byl ten americký, to byl také jeho smysl, že ať tam bude v tom prezidentem Petr nebo Pavel, takže se to nikdy moc neodchýlí od sebe ta politika a hlavně, že tedy ty bohaté vrstvy, ty oligarchové, že budou pořád jakoby mít jaksi prst na tepu doby, nebo teda prostě to budou ovládat mocensky. A politický personál je jen kouřovou clonou, která skrývá skutečnou moc, to je přesně to, co jsem říkal. Teďka ten Deep State má jedný rozdíl v tom, že teď se to jako prorostlo, to dá víc jako do světa. A teďka říká dál, Evropané, kteří chtějí reprezentovat Spojené státy jako demokratický národ, stále tvrdí, že prezidentské volby jsou záležitostí voličů. To je naprosto falešné. Ústava nestanovuje volbu federálního prezidenta na druhém stupni občany, ale sborem volitelů, jmenovaných guvernéry. A postupem času to skončilo tak, že guvernéři pořádali volby ve svých státech ještě předtím, než byli vybráni členové sboru volitelů. A někteří souhlasili s tím, že to bude zahrnuto do místní ústavy, nesouhlasili s tím, ale všichni. A nyní je tomu tak, že federálnímu nejvyššímu soudu na tom nezáleží, stejně jako před 20 lety, když probíhaly prezidentské volby George Walkera Bushe versus tedy tehdy Al Gora, jestli se pamatujete, že tehdy Al Gora, jak se ukázalo, tak vyhrál, byl stejně podveden a byl prezidentem Bush. A soud výslovně uvedl, že případné sfalšování voleb, které proběhlo na Floridě, nespadá do jeho pravomoci. Tam šlo tenkrát právě o tu Floridu. A v kontextu lze říci, že by Donald Trump pravděpodobně volby v roce 2020 vyhrál, kdyby USA byly demokratické, ale prohrál, protože USA jsou oligarchie a politici Trumpa nechtějí. Jo? A to je přesně ono, tohle je jako velmi výstižný, tohleto, to je velmi výstižný, říká to mnohé. A ještě říká stoupenci prezidenta Jacksona, ještě Andrew Jackson, podporovatelé demokracie nemají jinou možnost, než chopit se zbraní, aby jejich věc zvítězila, jak přímo stanovuje druhý dodatek ústavy. V původním smyslu druhého dodatku je právo Američanů získat a držet jakékoliv válečné zbraně, míněno tak, že mají právo zbouřit se proti tyranské vládě, stejně jako to udělali proti britské monarchii. To je význam kompromisu z roku 1789, kdy většina z nich nebo který většina z nich považovala za porušený. A teďka, generál Michael Flynn, který byl ve funkci poradce pro národní bezpečnost, velmi krátce, nyní vyzval k pozastavení ústavy a zavedení stanného práva, aby se zabránil občanské válce. A Pentagon, jehož ředitele před měsícem nahradil odcházející prezident ve prospěch přátel generála, tak stojí stranou. A Donald Trump mezi tím oznámil, že se dostaví před soud Texasu, který rozhodne o podvodech u místních voleb. A Texas je jedním ze dvou států, které tvořily samostatnou republiku ještě předtím, než se připojil ke Spojeným státům. Když se ale Texas připojil, tak si ponechal právo na vystoupení. A v roce 2009 guvernér Rick Perry pohrozil odchodem z Unie Spojených států a ta myšlenka jako ještě přežila, je stále jaksi silná. A nyní se očekává, že místní kongres rozhodne o návrhu člena texaské sněmovny reprezentantů Kyla Bindermana o referendu o nezávislosti. Takže Thierry Meyssan z toho dovozuje, že proces rozpadu Spojených států by mohl být rychlejší než v Sovětském svazu. A navíc připomíná, že tím se v té době v Moskvě zabýval profesor Panarin, on se zná osobně, že jo. A on dokonce tvrdí, říká, že demografické údaje se od té doby změnily a byly analyzovány Colinem Woodwardem a on tvrdí, že země by byla rozdělena 11 samostatných států na kulturním základě. Já pokud se pamatuju, tak Panarin předpovídal asi 6, 5 nebo 6, víc ne, a tady on říká 11, že se mezi tím ta situace změnila. Takže a k těm problémům se ještě přidávají stížnosti proti zákonným sborům zhruba ve 20 státech, které přijaly zákony během vypuknutí pandemie COVID-19, které se týkají řízení voleb takovým způsobem, jenž je v rozporu s vlastními ústavami. A pokud budou tato odvolání, tak a budou ta odvolání úspěšná, tak budou muset anulovat nejenom prezidentské volby, ale všechny místní volby do parlamentu, úřadu šerifa, státní zástupců a tak dál. Takže dokud neproběhne zasedání Federální volební rady, nebude možné ověřit údajná fakta ve státě Texas a nikde jinde. A Texas a další státy, které podaly podobná odvolání, i ta, která budou muset anulovat volby, se proto nebudou moci podílet na navržení dalšího prezidenta Spojených států. A v takovém případě jediný náhradní postup, který bude platit, bude pro nový kongres, ve kterém jsou politáni v menšině, míno teďka teda jakoby demokraty, a Jacksonovi příznivci tvoří většinu. Tady jako míněno teda spíše teda ty Trumpovi příznivci. No, tady tohle, když vidíte, vážní posluchači, tak je to teda pěkná bramboračka, to, co oni tam mají v tom právním řádu, to jako každopádně. Já jenom, když jsem tam se snažil proniknout teda těmi podmínkami, pokud jde o ty jejich volby a vůbec o to volení a tak dále, tak to samo o sobě na tím člověk vrtěl hlavou. A jako no, se to potvrzuje, samozřejmě se to potvrzuje, ale tady ty další procesy, já nepatřím mezi lidi, kdybych chtěl, aby někdo někde válčil, ale tady jako řešení tím, že budu běhat po soudech, který, nevím, proč po nich běhá, když jako ten soud řekne, mně to je jedno, nebo já se mě dělat nehodlám. A nebo řekne, hele, musíme tady jako respektovat nějaký širší hledisko, aby to nebyla občanská válka. Tak jako co si o to ten Trump slibuje, tomu jako nerozumím teda. Já chápu, že chce jako legálně a soud a tohle, ale myslím si, že tady jako, že nejde asi dobrým směrem úplně. No, kolik máme hodin? Ještě chvilinku můžeme. Takže novinky odinout. Prodej ropy přes zadní vrátka. Washington je steklý z toho, že nedokáže zastavit rusko-iránskou dohodu o výměně ropy. Oni ji dopravují na pobřeží Kaspického moře a potom ten ruskou ropu a potom tedy je iránský tanker je rozvážena dále, když to řeknu jako jenom velmi v kostce. A iránská a ruská ekonomika budou vzájemně profitovat z prodeje zlevněných zdrojů na světovém trhu, zatímco země jako Indie za sebe profitovat nákupem těchto vývozních produktů, poněvadž to rychle uspíší jejich vzestup jako multipolární velmoci. Takže ta jejich trojstranná osa se bude nadále stávat takovou silou, s kterou je potřeba počítat. Takže minimálně to je ten třetí blok, kromě tedy Ameriky, Spojených států tedy a Číny. Takže o tom jsme už jako hovořili náznakem. Další zpráva hovoří o tom, že Saxo Bank udělal analýzu a prohlásil, že ekonomika Spojeného království Velké Británie, že, takže se zhroutila a 6 z 10 továren bude uzavřeno kvůli cenám energií. Hovoří se dokonce o hrozící humanitární krizi. A rány, které evropští dělníci dostali po rozhodnutí vlád uvalit embargo na ruské palivové produkty, s výsledkem teda, že Moskva oznámí, že zastavují všechny formy prodeje, tak to jsou tedy odpovědi teda tady jako prostě jako na to, co teda ten Západ tedy v podstatě provádí. Ale říkám, to je záměr. A ten Bloomberg, který toto jako komentuje ještě, tak uvedl, že 6 z 10 britských továrny je ohroženo uzavřením kvůli rostoucím účtům na energii. Ale to v podstatě konstatuje teda ta Saxo Bank. Takže agentura také citovala výsledky výzkumu Britské asociace výrobců Make UK, to je asi něco jako Made in Czech nebo něco podobného, které zjistili, že téměř polovina britských výrobců zaznamená za poslední rok skokový nárůst účtu za elektřinu o více než 100%. A přitom zemní plyn je klíčovou součástí britského energetického mixu, přičemž desítky milionů domácností spolehají pouze na vytápění plynovými kotly. Takže tolik ještě tady k tomu. To je tato zpráva. Dalších britská policie řekla, že má s reportéry zacházet jako se zločinci a extremisty. Dostala takové tajné takové pokyny tajná policie a ta nabádá teda policisty, aby takto zacházeli tedy se zločinci, s novináři a s extremistickými skupinami. Takže jenom bychom jako viděli. No, to je jenom taková kostce, taková zpráva. Další zpráva ještě je z Argentiny a to je pokus o atentát na bývalou prezidentku Cristinu Fernández de Kirchner. Ona teďka je viceprezidentkou. Jinak ona je právě tou, která vlastně je příznivkyní tedy přistoupení Argentiny do skupiny zemí BRICS. A ona zdravila teda své příznivce vedle jeho domu a ve čtvrti Buenos Aires v Recoleta a tam byla nějaká shromáždění na podporu předsedkyně Frente de Todos, čili jaksi vůči všem, Frente de Todos. A najednou tam někdo děkoval jim tam, někde poblíž na rohu ulic Chunkal a Uruguay. Tam jsem taky chodíval, když jsem tam byl. No. A najednou nějaký muž vytáhl zbraň a míří na Kirchnerovo, pokusil se zastřelit, strážníci to všimli pozdě, tak s ním zápasili, pistole mu vzali a ta pistole nevystřelila. Měla tam 5 nábojů a nevystřelila a jde o ten zadržený, je to Brazilec sympatizující s nacismem a dokonce tam měl vytetované černé slunce, Schwarzezone, což tam měl jinak jednotky SS nebo jenom Schutzstaffel Adolf Hitler jako ochranná stráž Adolfa Hitlera, ale znamenalo to hlavně Schwarzezone, což je teda ta okultní nacistická organizace. Ona teda nebyla jenom nacistická, ono Schwarzezone už bylo jako ještě dřívější z minulé doby. Čili ta zbraň měla 5 nábojů a nevystřelila a snad té komoře dokonce ani nebyl stát náboj, když to, a už dál pak jako střílet jako nestačil. Takže vidíte, že to ani politici nemají lehké. Já jsem tam zažil 2 atentáty na ministra ekonomie, to by bylo na dlouhé povídání. No a to byl rok 79. Tak, covid očkování, kolik máme, ještě chvilinku, jenom máme v rychlosti. Každý, kdo v době pandemie porušil Norimberský kodex, musí být trestně stíhaný, to je jako velmi důležité, jaksi konstatování. A jde o to, aby se podobné věci nikdy nemohly dít znovu. A ten Norimberský kodex je totiž základem moderní lékařské etiky a byl začleněný do právního pořádku evropských zemí, jakož i do federálního a státního práva Spojených států. A soudy uznali Norimberský kodex jako univerzální mezinárodní právní standard. Podobně jako jsou normy zakazující otroctví a pirátství. Tak jenom jako abychom věděli, jako prostě podle čeho ten Norimberský kodex zanedlouho bude jaksi probíhat. A ten byl vlastně postaven na lékařské a právní etice zavedené v Německu před nacistickým režimem. Jo? Abychom jako věděli tedy, jo, proč jako takto. Takže to je jedna zpráva. A druhá je neméně zajímavá. Minister začíná být tlak na to, kdo teda zavinil to očkování těch lidí a všechny ty újmy zdravotní a tak dál. A už se to řeší v rakouském parlamentu a tam poslanec FPÖ, čili to jsou ty svobodní, toho Geralda Hausera, tak staví zeleného ministra zdravotnictví Johannese Raucha do těžké situace. A ten teda to přehazuje na lékaře. Říká, že museli splnit svou informační povinnost. Pokud ji nesplní, takže jim hrozí vysoké pokuty až do výše 14 000 euro, což je asi 343 000 korun, pokud tak neučiní opakovaně, že by jako tedy očkovali a jako neudělali teda tu informační povinnost. No víte, ono hlavně, jako ty lidi půjdou před ten Nuremberg. Tam jako hlavně půjdou. Dají nějaké 14 000 euro, to jako je detail. Ten, akorát ten minister se ze sebe snaží odkopnout tu zodpovědnost, a pokud on byl tím, že taky to prosazoval, tak tam bude s ním a tak se tam potkají. Jo. A jinak teda už července loňského roku přinesl časopis Wochen Blick zprávu o tom, že v případě poškození vakcínou může být velkou pravděpodobností odpovědný očkovací lékař. A k tomu by došlo, pokud by očkující osoba neposkytla dostatečné informace o možných negativních důsledcích injekce. Jo. Například o mnoha známých a závažných vedlejších účincích a tak dále. Takže, a jak zdůraznil opakovaně člen strany Svobodných Hauser, problémem je očkování, nikoliv nemoc. Jo. A teďka ten minister zdravotnictví rakouský to přináší do odpovědnosti za ty lékaře, tak jenom jako bychom věděli, jako kam to směřuje, protože za chvilku jsem zase přijde vlna, teďka na podzim, tak abychom věděli. Takže to je tolik a máme ještě jenom malinko čas na poslední zprávu, ta je od nás tady odsud a to ještě k té včerejší demonstraci, která byla na tom Václavském náměstí. Údaje se liší od 70 asi až do 130 tisíc lidí uvádí. Je tady, tak jak já to vnímám, tak je tady jeden zásadní problém a ten problém spočívá v tom, že tam se řeší možná některé následky, neřeší se příčiny. Nevím, jestli to je proto, že ti, kteří tam jaksi řeční, tak jestli teda je nevidí, anebo jestli je nechtějí vidět a nechtějí to lidem sdělit. Jo, takže myslím si, že bez toho, ani by se odstranili příčiny, tak že to je takové, je to upouštění páry, já chápu, že to lidi štve, ale lidé mohou počítat s tím, že jenom tím, že se to nezmění. To bychom museli prostě jaksi jako přejít jako do jiné skupiny a zatím to tady, když tam taky se měl takové plakáty, jakože teda ta Evropská unie, že už někoho jmenuje a tak, tak si myslím, že jako tam by asi to muselo jako začínat a také domýšlet, co teda chceme vůbec dělat dál. Protože počítejme s tím, že bychom od někud odcházeli, takže musíme vědět, co budeme dělat potom, s kým budeme dělat, kam budeme prodávat, jsme exportní ekonomika a tak dále a tak dále. A my ty hlavní odbytiště, Rusko, Čínu, to jsme si všechno naštvali. A jako to nebudeme tak jako to spravit. Jo. A teďka máte hodně, stále více zemí, které přistupují do BRICS, takže jako není jisté, jestli tyto země s náma vůbec teďka budou chtít obchodovat. To jako nevíme také. Takže tolik jenom jako malá poznámka tady k tomu včerejšku. Myslím si, že jaksi ještě se tam nikdo o tom nehovořil, nikdo se toho nedobral, možná, že o tom nehovořil umyslně, já nevím. No, ale jako to, že někdo vymění a půjde se to někdo jiný, pojede ve stejných kolích a jenom bude ujišťovat, že on to bude dělat lépe, tak jako já bych s tím určitě jako spokojený a souhlasný tedy nebyl. Že to jako říkám tedy jako za sebe, až to chce systémovou změnu. Ona ve světě je prostě potřeba jít fustrety a to tady zatím prakticky výjimku snad těch poslů, takže to zatím jako vůbec nikdo nedělá. Je to špatné, je to tak. Snad to také lidé časem přijdou. Tak a teď se pojďme podívat teda na to tematické okénko ještě na chvíli. Podkladem pro ně je článek doktora Vernona Colemana, to je jeden z těch lékařů, který varoval před tím očkováním, a který říká, nechtějí, abyste vlastnili váš byt či dům. A dává to právě do souvislosti s velkým resetem, když říká, že ve světě velkého resetu nebudou mít obyčejní lidé dovolené vlastnit svůj vlastní domov. A ten široce propagovaný princip nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný, tak se bude vztahovat na koupy a vlastnictví každého druhu nemovitosti, stejně tak jako všeho ostatního, to znamená auto a nějaký nábytek a já nevím, televize a tak dále, tak dále. Takže jednak tady ty ceny těch domů na celém světě byly za poslední roky vytlačené záměrně velmi vysoko, protože na ten trh vstoupily velké investiční společnosti a skoupily tisíce bytů a domů najednou, což pomohlo teda zvýšit ty ceny a vytlačit teda ty soukromé kupce. A jednak teda také zároveň dramaticky klesla kvalita toho bydlení, protože stavitelé, kteří dodržují stavební zákon Evropské unie, tak vyrábějí chatrné domy, špatně teda postavené, které jsou stavěné tak, aby dlouho nevydržely. Tak hovoří se asi o 30 letech. A pak buď spadnou, nebo se zbourají a vymění se za nové a tak dál. Tak jenom jako, abychom věděli. A dál on zmiňuje o tom, o celé té věci to, že proces destrukce vlastnictví bytů a domů už začal a už je v plném proudu, úrokové sazby rostou a bude trvat ještě asi roky, ještě co porostou. Mně se zdá, že ty centrální banky mají problémy s krocením té nekontrolované inflace, kterou vytvořili. Rostou úrokové sazby a ty sazby těm novým kupujícím vlastně omezí možnost dostat se do třídy vlastníků nemovitosti. A pro ty, kteří už teda tu nemovitost vlastní, tak bude stále náročnější si to vlastnictví udržet. Rostou ceny energií, ty budou zvyšovat náklady na vlastnictví domu. A například ve Velké Británii vláda bude nutit 15 milionů majitelů domů, aby provedli masivní a katastrofálně drahé změny ve svých domovech, kde jediným praktickým řešením bude zbourat dokonalé dobré a pevné domy. Tam jde i o takové věci, že například po novém budou různé změny, které budou zahrnovat množství nevyzkoušených, nepopulárních, drahých a neefektivních ekologických vynálezů, které jsou oblíbené, řekněme, u nějakých spiklenců a členů sekty globálního oteplování, kteří často prezentují své názory v médiích a na politické scéně. A domy, které budou mít dálkové ovládání termostaty, budou mít lepší certifikát energetické náročnosti a tak dál. A tam budou i domy, mezi ně patřit, které budou vybavené tepelnými čerpadly. Ale ty se vyznačují absurdně drahou instalací v porovnání s tradičními plynovými kotly. Takže tady uvádí třeba instalace tepelného čerpadla v Británii 22 tisíc liber, což je 26 tisíc euro a ten provoz stojí čtyřikrát tolik, co plynové kotle. Při těch předešlých cenách plynu samozřejmě. Teďka jako nevím, kam to půjde. Pro ty neposlušné budou tresty, to znamená, tam budou trestaní ty, kteří se rozhodnou přednostně ty tradičně rozumnější formy vytápění, pokud teda nějaké bude, protože tak, jak vidíme, tak velký výběr se nebude. A majitelům, kteří pronajímají domy, tak už bylo řečeno v Británii, že po roce 27 bude nezákonné pronajímání nemovitosti, která nemá vysoké energetické hodnocení. A domy, které nesplňují nové požadavky, budou v průběhu několika let neprodejné. Takže vidíte, že oni se jim to snaží, prostě jim to znechutí, jak mohou. A náklady na provozování domu vytápěného tím tepelným čerpadlem, tak budou znamenat, že majitel domu, který bude namontovat to tepelné čerpadlo, tak i tak nebude vědět, nebude schopen ten svůj dům prodat, protože to je ten jeho provoz, bude příliš nákladný. A ti globalisté chtějí, abychom všichni žili ve výškových panelácích, tak jako je to v té Číně. Malé minimální pokojíčky, kde se vede ta postel, pokud možno ještě jako nad sebou nějaký, a budou vlastně tam uzavřený, ty apartmány budou malé, budou identické, všechno bude řízené centrálně, budou tam zamykány dveře, takže vás z toho domu nepustí, z těch chodových dveří, to je to nedávno, co bylo v dubnu a v květnu v Číně, když ty lidé se tam dobejvali ven a neměli tam jídlo, nemohli si pro ně zajít a oni tam udělali lockdown a tam je jako prostě ubednili a tak dál. Takže ty bytové domy byly pevně zavřené a obyvatelstvo vlastně nemělo povolení, aby je mohlo opustit. Takže toto je prostě takové varování, abychom věděli, a ten Great Reset už byl oficiálně vyhlášen za zahájení. A mě jako překvapuje, že prostě tam je dobře 70, možná 100 tisíc lidí, možná ještě víc. A nikdo se tam takovými záležitostmi nezabývá. A to jsou záležitosti tam, když půjdeme a půjdeme ještě kousek dál, tak se dostaneme k těm viníkům. A pak je prostě potřeba, jestli se označíme, tak pak je teda potřeba si říci, jak se teda tomu budeme bránit. Nebo vy se tomu nechcete bránit, vážení posluchači? Vy chcete přijít o ty domy, o ty auta, o ty chalupy, o ten majetek? O všechno? Já si myslím, že ne. A to tam jako tyto věci tam vůbec nezaznívaly. Protože tam zase jde prostě, někdo se přijde, zase něco naslibuje lidem a půjde si sednout do stejného systému a pojede dál v něm po stejných kolejích, až se bude prášit za kočárem. Ale to se dostaneme jenom tady do toho, maximálně to trošku urychlí, nebo to maximálně trošku zpozdí. Fiala to urychluje. Babiš to trošku jakoby brzdil a jeli tam po těch kolejích oba dva a to je prostě potřeba si říct. Takhle to je totiž. Takže to je asi, vidím, že to krásně dneska vyšlo, časově, to je dneska asi ode mě všechno.
Dobře, pane inženýře, přesně nám to vyšlo, čas, na začátku musím říct, že tedy ten úvod není nahrán a nešel ani do vysílání, a takže, ale první článek už tam je krásně slyšet. Moje chyba tím, jak jsme se spojili dopředu, tak já jsem to neohlídal, když jsme šli ven do vysílání, takže se za to omluvuju, dámy a pánové. Tak, nuž, pane inženýre, děkuji za 2 hodinky vyčerpávajících informací.
Já děkuji rovněž, dívám se, kdy to máme, za 14 dní, úterý, počkáme až další, je to dobrý, takže jo. Tak se budu těšit příští zase neděli naslyšenou s posluchači i samozřejmě s vámi. A pokud to, tak se budu těšit příští sobotu i na viděnou, tam na té akci u paní magistry a uvidíme dál v těch Litochovicích. No. Takže pokud někteří lidé budou mít zájem, tak má to na webové stránce, tam má možnost se přihlásit přes internet, tak Dokonce tam budou mít i poslové, tam budou mít prodej nějakých triček, ale to se musí dopředu objednávat velikostně a páni dámy, pač tam nějaký rozdíl, ale i to je možné. Takže tolik takhle k tomu zatím a
dobře, se těšit. Díky moc, přeji hezký večer. Dámy a pánové, a já vám dám děkovačku a jdeme se kouknout na necenzurované, a koukneme se tedy na Valerie Viktoroviče Pijakina.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.